Ciu jare en kelkdek polaj urboj ĉe la komuna Sankt-Vespera tablo renkontiĝas personoj mizeraj, senhejmaj kaj solecaj kadre de la tutlanda kampanjo de Caritas Polska. Nuniare ĝi okazas en 90 urboj kaj la Sankt-Vesperaj tabloj enhavos tradician menuon, inter alie ruĝan barĉon, karpon kaj fastan brasikon. La partoprenantoj de la evento kundividos kun rompante blankan oblaton kaj ricevos donacpakaĵojn. Caritas ĉi tiun festan helpon pretigas por 22,000 personoj, kaj plej grandaj tabloj estas organizataj en tiaj urboj kiel Poznano, Bydgoszcz, Kraków, Szczecin, Lublin, Kielce, Łomża, Koszalin, Radom, Skarżysko-Kamienna kaj Sosnowiec. Por ĉi tiu grandega entrepreno, postulanta la preparon de la Sankt-Vespera menuo, pakadon kaj distribuadon de donacpakaĵoj, engaĝiĝis 2,100 volontuloj de Caritas. Por la menuo oni destinas circau 3 tunojn da acida brasiko, 6 kaj duonan tunojn da karpo, kaj 7,5 mil litrojn da ruĝa barĉo. La suma longo de la sankt-vesperaj tabloj, kovritaj per festaj tablotukoj, egalas al 16,7 kilometroj. La ideo de la kampanjo La Sankt-Vespera Tablo kreiĝis en Poznano, kie antaŭ 16 jaroj mizeruloj, senhejmuloj kaj soluloj la unuan fojon partoprenis ĉi tiun eventon sur la tereno de internacia Poznana Foiro. Ekde 2017 la Sankt-Vespera Tablo de Caritas Pollando estas organizata ankaŭ en aliaj urboj de Pollando. Lastlunde en la helpocentro de Caritas por migrantoj kaj rifuĝintoj okazis la unua festokaza renkontiĝo por ili kaj por senioroj.